să o credem din toată inima și nu numai să o credem, ci ca să știm ceea ce a făgăduit Dumnezeu este realitate. Asta nu numai că noi o credem, numai că există. Asta există cu adevărat. Tuturora vă spunem bine ați venit în numele scump al Domnului. Simțiți-vă ca acasă. Deschideți-vă inimile să acumulați cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să-și poată facă efectul pentru care El a trimis. Să începem cu cântarea 541. 541. În curând vine Domnul, aleluia, dar nu înjosit. Cântarea 541. Eu cred, cu toții putem spune un amin acestei cântări. Făgăduințele lui Dumnezeu rămân. Ele niciodată nu se clatină. Iisus, prin sângele Său, a pecetluit ceea ce El a făgăduit în cuvântul Său. Și 2 Corinteni 1, versetul 20, toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin prin noi spre slava lui Dumnezeu. Matei 25, versetul 10, și cei care erau pregătiți au intrat înăuntru la nunta mielului și ușa a fost închisă. Noi, în această cântare, am repetat-o de multe ori, fiți pregătiți, fiți pregătiți să stați înaintea Lui, să vedeți slava Lui. Să cântăm cântarea a doua, cântarea 544, când dimineața veșnică va veni. Toți care ascultă acum glasul Său, când El vorbește poporului Său, și atunci vor asculta de vocea Lui, când El îi va lua pe ai Săi acasă și îi va chema acasă. Să mai cântăm o cântare, cântarea 570, și apoi fratele Graf ne va citi un cuvânt de început. Cântarea 570. Eu vreau să caut viața. Iubiți frați și surori în Domnul, și eu vă salut din inimă, în numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Noi aici, în ultima strofă, am cântat, Dumnezeu este acela care o face. Și noi avem dreptul să fim mulțumitori că nu noi trebuie să facem ceva, ci noi, El în noi, El face tot, El lucrează tot, El îndeplinește totul. Întrebarea este, suntem pregătiți să primim ceea ce El face? Sunt două versete din Scriptură care aș dori să le citesc. Amos 7, versetul 10. Atunci Amația, preotul din Betel, a trimis să spună lui Ieroboam, împăratul Israel, Amos, uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel. Țara nu poate să sufere toate cuvintele lui. Asta a fost situația atunci, în timpul lui Amos. El a predicat cuvântul și oamenii nu au putut să sufere cuvântul. A fost așa de tare, așa că unul dintre preoți s-a dus la împărat și a spus că El înoltește împotriva ta. Și în versetul 14 răspunde Amos, eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strângător de smochine de Egipt. Dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis, du-te și prorocește poporului meu Israel. Asta e mare diferență. Dacă vrem să facem ceva, să credem ceva, ceea ce îi place lumii religioase sau ceea ce ne are de spus Domnul, să o credem. Aș dori din 1 Corinteni să citesc 1 Corinteni 1, versetul 20 și 21. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Amin. Iubiți frați și surori, încă un verset aș dori să citesc în capitolul 2 din 1 Corinteni. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu acestui veac, nici a fruntașului veacului acestuia, care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci. Aceste gânduri, iubiți frați și surori, să ne întărească, să ne dea curaj, nu să ne uităm la lucrurile exterioare, nu să fim atenți la ceea ce face lumea și ce zice lumea religioasă, ci Domnul să ne dorească har, ca în această după-masă să slujim lui Dumnezeu și să ne apropiem mai adânc de El și de mesajul Său, să nu vorbim doar de timpul de sfârșit, ci ca să recunoaștem că suntem o parte din ceea ce face Dumnezeu în timpul acesta. Și astăzi este sfârșitul timpului de sfârșit. Noi suntem o parte acestui timp de sfârșit. De aceea avem nevoie de această învățătură adâncă din cuvânt. Domnul să ne dorească har. Și acum rugăm ca El să ne dorească binecuvântarea Lui. Ne sculăm în picioare. Da, Tată credincios, îți mulțumim pentru această oră unde Tu ne-ai adunat în preajma cuvântului Tău. Îți mulțumim pentru prioritatea că nu ne putem uita la lucruri exterioare, la dogme, la învățături și la înțelepciuni care vin de undeva. Doamne, Tu ne-ai dăruit har pentru ca să recunoaște cuvântul Tău descoperit. Cuvântul Tău descoperit să-L avem în mijlocul nostru și noi să fim o parte a acestui cuvânt descoperit. Doamne, eu Te rog, ia totul ce ar putea să fie să facă dezordine între Tine și noi. Dăruiește har pentru ca cuvântul Tău să pătrundă în inimile noastre, să-și facă efectul pentru care Tu l-ai trimis. Eu Te rog, Doamne, binecuvântează pe fratele nostru iubit când el va propovădui cuvântul Tău și pe fiecare dintre noi să-l binecuvintezi pentru ca cuvântul Tău să pătrundă exact așa cum vine de la tronul Tău. Pentru că Tu ai spus deja în Vechiul Testament, lasă ca poporul să-mi aparțină mie, că eu doresc să-i învăț. Doamne, noi suntem poporul Tău, poporul pe care Tu l-ai pus pe stâncă și nu dorim nimic altceva decât învățătura Ta, călăuzirea Ta, harul Tău, puterea Ta. Doamne, îți mulțumim că în acest gând și în această poziție avem dreptul să venim la Tine. Te rog, Doamne, mâinile Tale păzitoare să le ții asupra noastră, binecuvintează-ne pe noi și pe fiecare dintre noi. Dă tuturora de tot ce ei au nevoie, mângâiere, vindecare, zidire, dar mai întâi de toate învățătura Ta. Tot poporul Tău care ți se închine, binecuvintează-i acolo unde se adună ei astăzi. Tu încă, cuvintele Tale încă mai sunt valabile, că Tu, biserica Ta, o vei chema afară din toate limbile și popoarele, acum să se întâmple, prin cuvântul Tău minunat și scump, Iisus Hristos. Haleluia, amin. Amin. Îți mulțumesc, vă rog să luați loc. Este frumos de fiecare dată, dacă din inimă te poți bucura. Noi ne bucurăm cu toți cei care sunt bucuroși, plânge cum toți aceia care plâng, cu toți aceia care suferă, noi suferim, noi suntem în dragostea lui Dumnezeu, suntem în legătură. Noi vă spunem încă o dată tuturora bine ați venit, mai ales acelora care eventual sunt de prima dată în mijlocul nostru. Am dreptul să vă întreb dacă avem prieteni aici care sunt astăzi aici de prima dată, atunci ridicați scurt mâna. Poate că, da, iubită soră, din inimă spun, bine ai venit și pe voi v-am văzut deja și înainte am văzut pe sora Lambrecht din Tirolul de Sud. Mă bucur din nespus de mult că este mijlocul nostru. Sunt oameni care trebuie să meargă drumuri grele. Ei îmi sunt deosebiți la inimă. Așa că Domnul să te binecuvinteze, iubită soră, și să fie cu tine. Și mai avem și salutări pe care le fratele Barilier le-a adus din Senegal și din Guinea. Noi ne bucurăm pur și simplu cu frații noștri care poartă și ei cuvântul Domnului și se îngrijesc ca el să fie împărțit de ceea ce nouă ne-a devenit mare. Asta noi nu o putem să oprim față de ceilalți oameni, ci acest mesaj dumnezeiesc dorim să-l purtăm mai departe. Fratele Menard și eu, și noi am folosit timpul în sfârșit de săptămână să fim în Londra și cealalt sfârșit de săptămână am fost în Atena, în amănunte. Nu dorim să intrăm. Domnul deschide pur și simplu ușile și inimile într-un mod neobișnuit și de neînțeles. Noi am auzit-o de la fratele Graf, dacă în Ucraina sau în Rusia sau în Kazakhstan sau în Kirghizia, peste tot, și dacă mă mai gândesc la articolele, la mărturile din Cambodgia, Vietnam, Indonezia, și dacă mă mai gândesc la mărturiile celelalte și în câte limbi acum se traduce și cu ce râvnă frații în toată lumea, ei lucrează și ei au înțeles că nu este doar timpul de sfârșit, ci sfârșitul timpului de sfârșit. Atunci eu mă bucur nespus din inimă despre faptul că, eu cred că voi ați auzit că fratele Eriksson din Islanda a fost la noi în Krefeld, care are marea stațiune, are două stațiuni de televiziune, de emisie, una locală și una internațională, și că noi acum, în fiecare sâmbătă, la ora 19:30, o jumătate de oră, în limba engleză avem, și în moment putem ajunge 33 de țări, și dacă Dumnezeu dorește, vor fi mai multe. Toate lucrurile se pregătesc și Dumnezeu dăruiește har pentru ca totul să se întâmple la timpul potrivit. Ce să mai spunem? Începem imediat cu Matei 13 în legătură cu cuvântul din 1 Corinteni. Aici am Matei 13, Domnul nostru a spus următoarele cuvinte. Matei 13, versetul 35. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Marea taină a lui Dumnezeu cu biserica este alcătuită că biserica înainte de întemeierea lumii a fost deja aleasă în Hristos. Efeseni 1, Efeseni 1 de la versetul 3 până la 5, și că toate tainele lui Dumnezeu care înainte de întemeierea lumii au fost ascunse, ele nu sunt pentru toți oamenii, ci pentru aceia care le-au luat mulțumitori în inimă, că numai Cine crede cuvântul lui Dumnezeu, acelui este și descoperit. Cine nu crede, acelui nu-i se poate descoperi cuvântul. La Dumnezeu, totul este fondat pe descoperire și descoperirea nu poate da unul altuia. Descoperirea îi este dăruită fiecăruia personal după cuvântul din Matei 16, 16 până la 18, carnea și sângele. Nu ți le-au descoperit aceste lucruri, ci Tatăl meu care este în ceruri. Să ne întoarcem înapoi la Matei 13. Vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu. Și noi nu am ști în ce timp noi trăim, noi nu am ști ceea ce a făcăduit Dumnezeu, noi nu am ști ce face Dumnezeu în prezent, dacă El, cuvântul Său și tainele care sunt ascunse în cuvântul Său, dacă El nu le-ar fi descoperit prin har. Eu am foarte multe articole pe care aș dori să le... aceste articole, ele sunt tăiate pentru timpul de sfârșit și ceea ce se întâmplă acum actual. Aș dori să fac două anunțuri. Mai întâi, un anunț pe care fratele Graf l-a făcut deja. Aș dori să invit pe toți tinerii din țările de limba germană, să invit din toată inima să vină la Losburg. Invitați pe fiii voștri și fiicele voastre, chiar dacă ei nu vin la aceste adunări, la Zürich, tinerii se potrivesc cu tinerii, luați posibilitatea aceasta, nu-i lăsați să treacă pe lângă voi și pe lângă copiii voștri, ci invitați-i și restul îl va face Dumnezeu. El este în stare să vorbească cu inimile și cum deja a fost pomenit, fratele Helmut Miski este cu adevărat un bărbat al lui Dumnezeu, tânăr, binecuvântat, are 8 copii și are o inimă părintească și toți tinerii se simt foarte bine în prezența lui. Să nu uitați lucrul acesta. Și înainte de servici, n-am avut timp pentru toți. Eu, după acest serviciu divin, stau la dispoziție pentru rugăciune și dacă are cineva o problemă. Aceste tăieturi, articole pe care eu le-am adus, unul este din ziarul elvețian, de astăzi din NZZ. În cursurile de Coran elvețiene cu legături islamice. Și aici are Coranul intrarea în școli. Apoi avem lucrurile care sunt în legătură cu Rusia, care sunt de o însemnătate pentru acest timp. Rusia și Irakul au semnat un contract. Consultanții lui Bush nu au făcut niciun comentar. Apoi, altceva, Rusia planifică un mare reactor mare pentru Iran. Totul este foarte mare scris. Pentru unii oameni este important, pentru alții nu chiar atât de important. Mai avem și despre Mr. Putin ceva frumos. Eu, Putin, în drum spre Occident, spre Vest, și apoi vin unele remarcări. Eu sunt, de fapt, mulțumitor că în Ezechiel 30, versetul 5, că este scris numai Put și Lut și nu simplu Putin. Dar în limba rusă, înseamnă Lut popor. Nu știu dacă voi știți, dar eu cunosc câteva limbi slavice și cel mai multe dintre ele nu am nevoie de traducător. Și dacă citim așa în capitolele din Ezechiel și despre împăratul Nordului și vedem evenimentele de acum, atunci luminează cuvântul profetic în așa fel ca niciodată înainte. Suntem pur și simplu mulțumitori că a fost un proroc și acest proroc care a fost ordonat de doctorul Roy Davis în Biserica Baptistă de Sud, de care aparține și Billy Graham. Fratele Branham a fost ordonat ca predicator în 1933, dar a fost un bărbat ca profetul despre care noi am auzit deja. El nu a vizitat școli biblice, ci el a fost luat. A fost luat din turmă și pus în slujbă. Nu vom intra în amănunte, dar articolul din Newsweek, din ultimul magazin, m-a mișcat în interior cu adevărat foarte tare. Aici este scris răsfirat că Talibanul a fost două grupuri diferite de opoziție și cei ce au biruit au stat pe partea Americii și cei ce au fost biruiți au pierdut și cei biruiți au fost băgați în containere de tir, de transport și de acolo de unde ei au fost luați ca prizonieri până la pușcărie au fost transportați în aceste containere și până la pușcărie 960 dintre ei au fost morți. Și dacă citim toate aceste articole, atunci noi știm un lucru, că Apocalipsa 9 și Ezechiel 38, că Apocalipsa 19 și alte lucruri din Scriptură în scurt timp se vor împlini și că acum ele sunt în pregătire. Ura se ridică peste orice măsură și băiatul din Texas se îngrijește ca totul să se înfierbânteze mai tare. Să ne întoarcem la cercetarea cuvântului nostru, începând cu 1 Petru, capitolul 5. Și dacă dorește Dumnezeu har, vom mai trata unele versete din Vechiul și din Noul Testament și îl vom include în această propovăduire. 1 Petru, capitolul 5. Citim de la versetul 5. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalță. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Eu cred că nu este nevoie despre aceste expresii care sunt așa de clar formulate, să mai facem vreun comentar asupra lor. Pur și simplu, să le mai citim încă o dată și să ne rugăm ca Dumnezeu să dăruiască har, să urmăm cuvântul Său și să facem după cuvântul Său ceea ce nouă ne-a fost poruncit. Mai departe, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care râcnește și caută pe cine să înghită. Și acest lucru este foarte clar. nu a fost un timp mai rătăcitor și mai înșelător. Nu a fost pe pământ vreodată așa un haos, niciodată atâtea de multe neînțelegeri, până la catastrofele naturale. Una nu este terminată, deja următoarea vine. Cine a auzit de inundațiile din Austria, Cehia și estul Germaniei și a citit despre aceste lucruri, a mai trebuit doar 2-3 zile să aștepte și a citit cum din Tibet, peste toată China, cum toate aceste teritorii au fost inundate și câte orașe au fost sub apă. Și apoi citim în cuvântul lui Dumnezeu că mulți stau acolo fără niciun sfat, și cum totul este deja aici. Domnul vorbește: dacă voi vedeți toate aceste lucruri, ridicați-vă capetele în sus, pentru că voi știți că mântuirea voastră se apropie. Versetul 9, în 1 Petru, capitolul 5, împotriviți-vă lui tari în credință. Împotrivirea poate doar să fie în credință. Și tăria în credință este doar în credința în cuvânt. Căci credința este deja biruința care a învins lumea. Credința în lucrarea desăvârșită de la Golgota. Mai departe, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Și apoi vine Dumnezeul oricărui har care ne-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. De aceste lucruri avem noi nevoie. Și asta s-o știți cu toții, mai ales aceia care prin neînțelegeri, prin necazuri diferite trebuie să treacă. Petru scrie că noi toți trebuie să trecem prin har, prin necazuri de orice feluri, dar toate grijurile noastre să le aruncăm asupra Domnului. Și cine ține ceva în mână și o aruncă, acela nu o mai are. Nu mai trebuie să o poarte. Noi nu lucrăm prin credință. Și dacă toate necazurile noastre și grijile noastre le aruncăm asupra Domnului, atunci noi le ridicăm iarăși din nou și iarăși le purtăm și iarăși le lăsăm jos și iarăși le ridicăm și ne ostenim tot timpul. O, dacă noi pur și simplu din inimă am putea crede că El, care a început această lucrare, o va și desăvârși, că El, prin toate aceste lucruri, El ne va purta. În 2 Petru, capitolul 1, am dori să citim câteva versete. Deci 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea Lui. Nu tu, nu eu, ci dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit totul ce noi avem nevoie ca să trăim și prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat, prin har ne-a dăruit-o. Cunoașteți voi cuvântul? Cum să nu ne dorească Dumnezeu totul prin credința în El? Cunoașteți voi cuvântul că toate lucrurile desăvârșite și bune vin de la Dumnezeu, de la Tatăl Luminii? noi nu mai nu suntem o echipă de cerșetori, ci suntem un popor care au primit har înaintea lui Dumnezeu și El ne-a binecuvântat. Și acest verset îmi place mie și tot mai mult, legătura între făgăduințele care sunt în cuvântul lui Dumnezeu și de natura dumnezeiască care trebuie să fie descoperită noi și va fi descoperită. Natura dumnezeiască nu aduce nimic de la ea. Natura dumnezeiască și viața dumnezeiască prin o lucrare supranaturală a lui Dumnezeu este făcută noi. O citesc din versetul 4. 2 Petru 1, versetul 4. Prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Noi toți trăim în această lume. Noi toți avem cuvântul lui Dumnezeu și l-am acceptat ca o substanță dumnezeiască. Și așa noi primim parte de natura dumnezeiască care ne este descrisă de la versetul 5 în jos, în detalii. În multitudinea în care natura dumnezeiască în cei credincioși și ea este descoperită, practic. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta, cunoștința. Cu cunoștința, înfrânarea, cu înfrânarea, răbdarea, cu răbdarea, evlavia. Cu evlavia, dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Aici ne este descris tot registrul care în noi trebuie să devină realitate noi. Și acest trebuie să fie accentuat. Și voi o veți vedea din versetul 9, voi citi și versetul 8, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Dacă aceste atributuri, aceste calități ne lipsesc, atunci lăsați-ne prin credință să tragem o linie sub viața noastră trecută și curățirea de păcatele noastre, să nu le uităm, ci să știm, așa de sigur, cum El lui Dumnezeu păcatele lumii le-a purtat asupra pe umerii Lui, așa de sigur și păcatele tale și ale mele au fost purtate. Dumnezeu a fost în Hristos și a împăcat lumea cu sine însuși și nouă nu ne-a socotit păcatul, ci prin har ne-a dat neprihănirea totală. Și cu acest cuvânt mergem în același capitol, la partea profetică, 2 Petru 1, versetul 16. În adevăr, nu întemăindu-ne pe niște bazme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Atunci Domnul a avut martori oculari și vizibili, El i-a avut totdeauna, El i-are și în timpul nostru, au existat oameni care de la început au fost alături când, la începutul secolului, acum 100 de ani, la revărsarea Duhului Sfânt, au fost bărbați acolo prezenți, când Dumnezeu, 1946, când fratele Branham a spus adunării ceea ce s-a întâmplat în 7 mai 1946, seara, când Îngerul Domnului a venit în locul unde el se afla și primele cuvinte care au venit peste buzele lui au fost: nu te teme, nu te teme, căci eu am fost trimis din prezența lui Dumnezeu. Noi am înțeles că acesta este un timp profetic și fratele Menard este aici, în mijlocul nostru. Noi, în Londra, acum 14 zile, într-un serviciu, am trăit o catastrofă când numele Branham a venit peste buzele mele. Atunci, peste un pastor, a venit un alt duh și el a spus că noi nu suntem aici ca să ascultăm de fratele Branham, care aparținea de unitari. Noi despre el am citit destul de multe lucruri, nu vrem să ascultăm nimica despre el. Și fratele Mena s-a sculat și a spus: noi suntem aici ca să ascultăm ceea ce spune fratele Frank. Și a fost un tumult încoace și încolo. Sunt oameni cu minți care pur și simplu spun: noi avem pe Iisus Hristos și asta ne este de ajuns. Asta se aude foarte cu minte. Asta am fi putut-o spus-o și la început. Asta ar fi putut-o spune Petru. Ai fi putut spune Pavel: noi îl avem pe Iisus Hristos, de tine nu avem nevoie. Dar Dumnezeu în biserică a pus slujbele. Dumnezeu a pus apostoli, proroci, păstori. 1 Corinteni 12, versetul 28, Efeseni 4, versetul 11. Și dacă Dumnezeu spune: eu vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua mare și înfricoșătoare a Domnului, atunci Dumnezeu este legat de cuvântul Său, atunci El veghează asupra cuvântului Său și când timpul a ajuns, atunci Dumnezeu o împlinește. Și Dumnezeu nu te întreabă pe tine și pe mine, ci El va face ceea ce L-a făgăduit. E bine pentru acela care nu se împotrivește, ci pur și simplu are un da interior față de ceea ce Dumnezeu a făgăduit și ceea ce face. Vă rog să nu uitați niciodată, prin făgăduințele pe care Dumnezeu ni le-a dăruit, cine le primește prin credință și le trăiește împlinirea, noi avem partea directă de natura dumnezeiască, căci cuvântul făgăduinței este sămânța care este sămânată și care va răsări. Și aceasta este substanța dumnezeiască, este viața dumnezeiască. În Evanghelia lui Luca, Luca 21, noi avem descrierea ce este în legătură cu timpul de sfârșit. Luca 21, noi aici am putea începe de la versetul 1 și nici noi trebuie să încetăm. Cu adevărat, am putea citi până la sfârșit. Noi aici, versetul 8, aceia despre care vor veni numele Său și despre războaie, despre răscoale, despre sfârșit și așa mai departe, o împărăție împotriva celelalte, foamete, seceți și multe semne care vor veni de la în cer. Noi aici suntem la sfârșitul versetul 11, aici mergem mai departe. Și apoi în legătură cu Israel, ce se va întâmpla? Și 70 după Hristos s-a întâmplat, apoi marele necaz este anunțat care se va întâmpla în versetul 23, versetul 24, vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați robi printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Apoi, mergem mai departe, semne la soare, la lună și la stele și cuvântul care l-am pomenit deja, în versetul 26, partea a doua, oamenii se vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Când oamenii își vor da sufletul de groază, căci puterile cerurilor vor fi clătinate, toate aceste lucruri au fost puse dinainte. Oamenii vorbesc de climă, vorbesc de... Ei au făcut un vocabular nou pentru toate aceste catastrofe, noi rămânem la descrierea biblică și noi vedem cum totul se împlinește așa cum este scris. Și apoi vine, când este vorba despre smochin și în versetul 28, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Și ca să fixăm lucrul acesta, să-l fondăm, el a spus încă o pildă, când înfrunzesc și le-a spus, vedeți smochinul și toți copacii. Nu numai Israelul a devenit independent după cel de-al doilea război, India și în Africa, toate coloniile și în toată Asia, peste 50 de țări au devenit independente, care înainte au stat sub administrația franceză, engleză, în toată Rusia, din toată împărăția sovietică, 16 țări au devenit independente. Dumnezeu, smochinul și toți ceilalți copaci i-a lăsat să înfrunzească, pentru că timpul a sosit. Și aici vedem mai departe în versetul 31, tot așa când veți vedea împlinindu-se aceste lucruri, ce am accentuat în timpul cel mai scurt. Acum 2000 de ani, frații și surorile noastre au citit aceste cuvinte, dar ei nu le-au văzut împlinite. Noi am primit har în acest timp și să trăim în acest timp și să vedem împlinirea acestor profeții biblice și să le trăim. Eu am uitat un articol ca să-l citesc, care este în legătură cu împărăția romană și în legătură cu Uniunea Europeană. Voi trebuie să vă dați seama, noi avem aici articolul din ziar, Vaticanul cu adevărat a imprimat moneda cu de 2 euro cu portretul papei. Și marele titlu în germană, eurul papal umple sacul cu bani. Și acum ascultați, valoarea întreagă este de 3,88 de euro și cei 3,88 au o valoare de 450 de euro. Numai pentru că este capul papei pe el și deja cineva a tras portofelul și pentru el a plătit 450 de euro numai pentru ca să-l aibă pe papa și să aibă banul în casă. Noi, iubiților, am putea spune multe lucruri. Noi nu suntem la începutul acestor evenimente, ci suntem în mijlocul lor. Și eu vă spun, noi cu siguranță mergem cu pași uriași spre sfârșitul timpului de sfârșit. Și aici este scris, tot așa, când veți vedea întâmplindu-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor întâmplini aceste lucruri. Și apoi vine accentul, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece niciodată. Ce siguranță a credinței este într-o astfel de expresie. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu este în tine și cuvântul lui Dumnezeu este în mine, atunci tu și eu nu vom trece, pentru că avem parte de cuvântul lui Dumnezeu și am devenit o parte din el, prin harul lui Dumnezeu. Așa cum mirele a devenit cuvântul în trup, trebuie să devină realitate dumnezească acum în noi și apoi noi aici, căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului, ca noi să nu fim împovorați cu grijurile vieții. Versetul 36, vegheați dar tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Iubiților, lăsați-mă să vă spun astăzi aici, cine profeția biblică, în Vechiul sau în Noul Testament, cine o citește, acela știe exact că are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Nu există niciun om pe pământ care poate să spună, așa, asta o iau acum în mâna mea și acum eu vă voi arăta cum planul lui Dumnezeu arată. Un astfel de om nu există pe pământ. Există numai oameni pe care îi încredințează Dumnezeu, care El îi lasă să intre în locul preasfânt, să deschidă lada legământului și cuvântul său și voia lui i-o descoperă prin har. Vă dau un exemplu din Vechiul Testament, să luăm pe prorocul Zaharia, numai așa, ca să vă arăt pe scurt că noi trebuie să fim mulțumitori dacă când Dumnezeu ne descopere prin har cuvântul său. Dați-vă seama, în Zaharia, în capitolul 9, este scris mai întâi ceea ce se întâmplă acum și apoi este scris ceea ce s-a întâmplat deja acum 2000 de ani. Noi toți am spune, un moment, aici trebuie să fie o ordine. Asta vrem să vedem cu toții ordonați, dar asta o avem. Dar ordinea lui Dumnezeu ne-o dăruiește Duhul lui Dumnezeu. Vă citesc din Zaharia, capitolul 9, versetul 5 și 6. Ascalonul va vedea lucrul acesta și se va teme. Gaza de asemenea. Și o va apuca un puternic cutremur. Ecronul de asemenea, căci nădejdea lui va fi dată de rușine. Va pieri împăratul din Gaza și Ascalonul nu va mai fi locuit. Străinul se va așeza în Aștot și voi frânge mândria filistenilor. Toți cititorii Scripturii știu că fâșia Gaza din Ecron, din Ashkelon, că este țara filistenilor de atunci și din traducerea engleză este scrisă cu adevărat în versetul 6, unde este vorba la noi de străinul, este scris în engleză și un și un bastard se va așeza în Gaza. Și noi nu aparținem de oamenii care explică Scriptura, ci o citim și o credem. Versetul 9. Saltă de veselie, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, zmerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Asta o putem citi în Matei 21, de la versetul 1. Asta este deja după noi. O putem citi în Geneza 1, versetul 49. Asta o putem citi. Du-te și luați măgărița și mânzul și dacă sunteți întrebați, și atunci să răspundeți că Domnul are nevoie de ea și o va trimite înapoi. Totul o putem citi. S-a întâmplat deja, acum 2000 de ani. Și ceea ce se întâmplă acum și o parte mai este înaintea noastră, este scris înainte și ceea ce s-a întâmplat deja este după aceea scris. Și în același capitol, dacă citim mai departe, aici sunt expresii minunate în proroci. Aici în versetul 11, Zaharia 9, versetul 11, însă cât pentru tine, Sioane, din pricina legământului tău pecetluit cu sânge, voi scoate pe prinșii tăi de război din groapa în care nu este apă. Apoi vine descrierea întreagă de ceea ce Dumnezeu a făgăduit și nu mai făgăduit și ceea ce El va face. Mergem înapoi la Zaharia, Zaharia 2. Aici citim de la versetul 14. Strigă de veselie și bucură-te, fica Sionului, căci iată eu vin și voi locui în mijlocul tău. Așa vorbește Domnul. Versetul 10 în românește. Și apoi avem făgăduința că multe neamuri se vor grăbi să ducă la Ierusalim. Și ne gândim la cuvântul din Ioel, cine va chema numele Domnului va fi mântuit, în Sion va fi mântuirea și Petru o pomenește în Fapte, capitolul 2, cine va chema numele Domnului va fi mântuit. Sionul nu-l mai amintește pentru că era în viitor. Și în versetul 15 citim, Zaharia 2. Multe neamuri se vor alipi de Domnul în ziua aceea, versetul 11, și vor fi poporul meu. Eu voi locui în mijlocul tău și vei ști că Domnul oștirilor m-a trimis la tine. Domnul va lua în stăpânire pe Iuda, ca partea lui de moștenire, în Pământul Sfânt și va alege iarăși Ierusalimul. Din capitolul 3, numai ca să vă arăt caracterul profeției biblice, din Zaharia 3, partea a doua a versetului 8 și apoi versetul 9. Iată, voi aduce pe robul meu numit Odrasla, căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptați 7 ochi. Iată, eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oștirilor. Și într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia. Și apoi, capitolul 4, cu descrierea, care pentru mine este cea mai importantă descriere din Vechiul Testament în legătură cu Matei 25. Nu există niciun verset din Biblie în Vechiul Testament care are o așa mare putere expresivă în legătură cu pregătirea noastră și desăvârșirea pentru revenirea lui Iisus Hristos, cum Zaharia a spus-o în capitolul 4, direct de la versetul 2. Eu citesc de la versetul 2. El m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns, m-am uitat și iată că este un sveșnic, cu totul de aur, și deasupra lui un vas cu un de lemn, și pe el 7 candele cu 7 țevi pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului. Noi aici avem două lucruri. Noi avem lămpile care aparțin pe sfeșnic și avem vasul cu un de lemn, vasul, acest ulcior cu ulei. Și cine își mai aduce aminte de Matei 25 și îl poartă în inimă, știe că fecioarele neînțelepte au avut lămpi, dar nu au avut ulciorul pentru ca să umple candela cu ulei. Lipsea legătura pentru ca din plinătate să scoți și să umpli, pentru ca în ora decisivă, adică ora de la miezul nopții, fitilul cu flacăra să nu se stingă și trestea înduită să nu se rupă. Noi avem aici indicatorul spre biserică. Dacă noi citim în Noul Testament, în Apocalipsa 1, în capitolul 1, aici a văzut Ioan 7 sfeșnice, el a văzut biserica în de-alungul celor 7 epoci diferite și a fost amintit în Zaharia 4 prin vasul cu un de lemn și cele 7 țevi care în fiecare epocă a bisericii din plinătatea Duhului, uleiul, Duhul a lăsat să curgă din nou. Aici este marele punct. Lăsați-mă să vă mai spun încă o dată, cele neînțelepte, și ele au auzit strigătul de trezire, și ele au întâmpinat mirele, dar lor le-a lipsit legătura cu vasul de un de lemn, cu acela care nu are prea puțin, unde poți să umpli. De fiecare dată poți lua din această plinătate, har după har, descoperire după descoperire. În Apocalipsa 1, citim de la versetul 16 și voi veți observa că de ce eu am spus că Zaharia 4 este așa de important. Zaharia 4 vorbește de piatra de încheiere. În versetul 7, Zaharia 4 vorbește nu prin putere, nu prin armată, ci prin Duhul meu se va întâmpla. Așa vorbește Domnul. Zaharia 4 ne arată biserica de la începutul ei până la desăvârșirea ei, când piatra de încheiere va fi pusă, slavă să fie lui. Asta este strigarea de veselie. Cine știe unde este scris cuvântul veselie? Cu slujba lui Ioan Botezătorul, prietenul mirelui, ascultă strigătul de bucurie al mirelui. Mesajul care o dă mirele vine acum pentru noi. Este cuvântul descoperit. Părtășia interioară a mirelui cu mireasa, acum, înaintea nunții. Aici, în Apocalipsa 1, versetul 16, în mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea Lui. Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și a locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care o să fie după ele. Sau ce se va mai întâmpla. Ele sunt în legătură cu taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și a celor șapte sfeșnice de aur. Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici. Aici este legătura. Zaharia 4, Matei 25, Apocalipsa 1, 2 și 3. Șapte duhuri ale lui Dumnezeu, șapte epoci ale bisericii, șapte îngeri ai bisericii, șapte scrisori, șapte făgăduințe pentru cei biruitori și legătura este de fiecare dată dată de Dumnezeu, așa cum am citit-o în descriere, prin ulei, care în toate cele șapte epoci a bisericii curge în jos. Nu a fost William Branham care și-a luat aceste lucruri. A fost Duhul lui Dumnezeu care totul a descoperit. Cât de minunat este atunci dacă l-ascultăm pe el vorbind pe bandă în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în grădina Eden. De fapt, un frate care cunoaște limba franceză și engleză vrea neapărat, el peste tot mă telefonează, el trimite e-mail, mă obligă să-i spun cine a fost pomul vieții și cine a fost pomul cunoștinței. Și cum este așa câteodată cu mine, am spus, frate, eu ți-o pot spune, pomul vieții a fost și este pomul vieții. Și am spus că pomul cunoștinței a fost și este pomul cunoștinței. Și el atunci mi-a spus, dar vreau să știu mai mult. Dar eu am spus atunci, ce vrei să știi mai mult? Oamenii vor să știe tot mai mult. Eu nu am o problemă cu știința, pentru că descoperirea mea este prea scumpă. Noi nu avem de-a face cu specialități, nu cu lucruri care sunt la vârful degetelor, ci lucrurile care sunt descoperite din cuvântul lui Dumnezeu. Până la Apocalipsa 22, aici este scris, în versetul 12 până la 14, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Asta mi este de ajuns. Eu nu am nevoie de explicații. Eu știu un singur lucru, că în grădina Eden au fost unele lucruri. Știu că Domnul a umblat acolo, că seara era, a vizitat pe Adam și Eva, a vorbit cu ei și eu știu că și pomul vieții era acolo, dar eu să-mi fac grijă sau să-mi fac gânduri, cine limbajul biblic, simbolic, al Bibliei îl înțelege, el nu își face grijă. El predă lui Dumnezeu toate lucrurile, ca de exemplu și cuvintele Domnului nostru în Evanghelia lui Ioan, din capitolul 6. Cine mâncă din trupul fiului omului, cine nu-l mănâncă nu are viață, și eu sunt pâinea care vin din cer. Toate aceste limbi simbolice trebuie să le înțelegem, care ne călăuzesc în realitatea, și să le lăsăm așa în contextul care sunt puse. Dar să ne oprim aici la Apocalipsa 1, Domnul, cele 7 stele, care sunt cei 7 îngeri a bisericii, iar în mâna lui. Și să spunem sinceri, vorbiți cu un predicator oarecare, carismatic sau penticostal, despre cele 7 biserici, despre cei 7 îngeri, despre ceea ce are Dumnezeu de spus, toți te lasă în baltă și să duc drumurile lor și îi spun că noi nu înțelegem, nu avem nevoie de așa ceva. Pentru noi, ceea ce pentru alții nu dau nicio importanță, pentru noi este foarte scump, pentru că noi am înțeles că Dumnezeu a folosit de fiecare dată gura unui om ca să vorbească poporului său. Și așa, noi avem vasul cu un de lemn, noi avem cele 7 sfeșnice, noi avem cele 7 țevi care conduc Duhul în jos, avem pe cei 7 îngeri în cele 7 biserici și ce să vă spun, în cele 7 scrisori sunt unele corecturi, mustrări pe care Dumnezeu a trebuit să ne le deie. O mustrare. Totul este scris în cele 7 scrisori. Și noi vedem deja la prima scrisoare. Tu ai cercetat pe aceia care s-au dat ca apostoli și ai găsit în ei niște mincinoși. Versetul 2. Și apoi celelalte scrisori cu mustrările, lucrurile care nu erau în ordine. Și apoi de fiecare dată făgăduința. Cine biruiește, moartea a doua, să nu-i poată face nimic. Cât de des am ridicat noi acest lucru. Dumnezeu nu are nevoie de o credință generală. O au deja toată lumea. Dumnezeu are nevoie de o credință, cum spune Scriptura. Legătura noastră trebuie să fie așa de biblică, ca să avem parte de a ceea ce face Dumnezeu în prezent. Așa cum a făgăduit-o el în cuvântul său. Încă o comparație din prorocul Isaia, ca să vedem cum prima venire a lui Hristos și a doua venire, ce este în legătură cu anunțurile și făgăduințele, pur și simplu, cum ele s-au curs una între alta. Isaia 11. Apoi o draslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Și apoi vine de 7 ori descrierea Domnului nostru, Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Și apoi merge mai departe și mai departe. Dați-vă seama. Direct după aceea, este scris, plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărî după cele auzite. Nu, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî cu neprihănire asupra nenorociților țării. Nepărtinire. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorî pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Cine citește un verset mai departe, este deja în împărăția de 1000 de ani a lui Hristos. Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Mai întâi, descrierea Domnului nostru, cum el iasă ca o draslă și cum este o tulpină a lui Isai, care poartă roadele, și apoi este descris el în toate calitățile lui, și că el va judeca pe săraci cu dreptate, și cine citește mai departe, și apoi este scris cum lupul și mielul vor fi împreună. Și cu adevărat este scris, de la versetul 10, în ziua aceea, vlăstalul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare, neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. În același timp, Domnul își va întinde mâna a doua oară ca să răscumpere rămășița poporului său risipit în Asiria și în Egipt și de peste tot. Noi vedem cum totul este pus aici în câteva versete și astăzi, prin har, ne este descoperită în fața ochilor și avem capitolul 12, versetul 3, veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Și versetul 3, capitolul 13, ziua Domnului, care este înaintea noastră, Isaia 13, de la versetul 11, voi pedepsi, zice Domnul, lumea, versetul 9, iată, vine ziua Domnului, o zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți cei păcătoși de pe el. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei. Cine merge la 1 Tesaloniceni 5, citește despre aceleași dureri, și cine merge la Apocalipsa, acela poate citi și mai mult. Să mai citim următoarele versete. Aici, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 3 și 4. Când ei spun, acum este pace și siguranță, va cădea prăpădenia dintr-o dată peste ei, cum vine durerile peste o femeie însărcinată și siguranța ei nu vor scăpa. Și este scris frumos aici, dar voi, iubiți frați, voi nu trăiți în întuneric, pentru că această zi, ziua Domnului, să vă surprindă ca un hoț. De ce nu? Pentru că cuvântul profetic a fost descoperit și luminează ca o lumină. În Apocalipsa 9, noi citim de dureri, dureri, voi știți când o femeie naște, vin primele dureri, a doua parte a durerilor și a treia parte. Și aici, în Apocalipsa, citim, în capitolul 9, versetul 12, cea din tâi nenorocire a trecut, iată că mai vin încă două nenorociri după ea. Și acum ascultați bine, în legătură cu Eufratul, în legătură cu ceea ce deja se pregătește acum. Versetul 13, Apocalipsa 9, îngerul al șaselea a sunat din trâmbiță și am auzit un glas din cer, cele patru coarne ale altarului de aur, care este înaintea lui Dumnezeu.
Și zicând îngerului al șaselea, care avea trâmbița, desleagă pe cei patru îngeri care sunt la râul cel mare Eufrat. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Și apoi, dacă mergem la Apocalipsa 16, pentru noi, această mare zi a lui Dumnezeu, ziua socotelii, și o vedem în fața ochilor, Apocalipsa 16, de la versetul 12. Al șaselea a vărsat portirul lui peste râul cel mare Eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care o să vină de la răsărit. Cine citește în prorocul Ezechiel va găsi, tot timpul este vorba de împăratul Nordului. Acolo este tot timpul de același împărat. Aici vin și popoarele din Est. Aici Estul și Nordul se unesc ca să urce împotriva Israelului și pentru că Statele Unite stau de partea Israelului și ei vor fi loviți și vor fi bine loviți. Și fratele Branham a spus cu adevărat, în 1933, el a văzut-o în 7 viziuni, ceea ce se va întâmpla în timpul de sfârșit, și el a văzut Statele Unite distrus total printr-o lovitură militară. El a văzut numai cum se ridica fumul, cum fumul se ridica ușor în sus, și el a spus, cât am văzut eu de departe, totul era distrus, la pământ. Cine știe ceva de politică și se cunoaște, știe că Statele Unite, ce a făcut ei în anii 80 și câte miliarde au făcut ei, câte au dat ei Talibanului, știi ce s-a întâmplat, cum, câte miliarde au dat Irakului împotriva Iranului, el știe să ordoneze politica și știe ceea ce se întâmplă acum în prezent. Pur și simplu putem spune că Dumnezeu este în planul său și totul este supus lui. Noi acum am putea citi din Zaharia, când aceste popoare vor intra în Israel, atunci Domnul Dumnezeu se va ridica, atunci va veni judecata, atunci ochii le vor cădea din cap și limba le va putrezi în gură, atunci Dumnezeu pe munții Israelului, nu în Statele Unite, în munții Israelului va fi acolo. Asta trebuie să facem diferența. Cât de des a spus fratele Branham, o America, de câte ori a dorit Dumnezeu să te adune, ca o găină puișorii, ca un cetățean american, el a simțit pentru cetățenii lui și totuși ei au trecut pe lângă el, ei nu au recunoscut ziua când Domnul i-a vizitat, ei s-au dus drumul cărările lor personale mai departe, toți cei mari evangheliști, până la toți marii carismatici, ei au mers pe căile lor și așa noi suntem mulțumitori Domnului nostru care ne-a vizitat așa prin har. Noi credem că fratele Branham a fost ultimul mesager pentru ultima epocă a bisericii. Noi credem că Dumnezeu l-a trimis, că el l-a pus. Și nici el n-a știut lucrurile, lui au fost dăruite, cuvânt cu cuvânt, dăruite. Un proroc nu știe nimic, Isaia nu știa nimic, Moise nu știa nimic, Avram nu știa nimic. Dumnezeu știa totul și Dumnezeu știe totul și el a vorbit cu prorocii și planul de mântuire l-a lăsat spus dinainte și noi am primit harul ca această slujbă profetică să o ordonăm biblic și ne putem bucura de acest fapt că Dumnezeu a vizitat pe poporul său prin har. Dacă versetele sunt puse, care mai întâi se întâmplă și apoi partea a doua care se întâmplă după aceea, deci cum deschidem Sfânta Scriptură, Dumnezeu dăruiește claritate prin adevărul cuvântului său. Noi nu mai trebuie să răstălmăcim, nu mai trebuie să născocim, ci noi pur și simplu, ca un popor binecuvântat al lui Dumnezeu, putem fi mulțumitori, să aparținem de gloata răscumpărată. Noi suntem proprietatea răscumpărată prin sânge. Petru a spus, nu cu argint, nu cu aur, ci cu sângele scump a mielului fără pată, am fost noi mântuiți. Cum a cântat cântărețul, mântuit sunt eu, am voie să o proslăvesc. Și ce este în legătură cu Israelul? Este natura noastră a doua. Israelul este pomul original și noi am fost altoiți și noi ne gândim la Israel într-un mod deosebit. Și dacă Dumnezeu vrea, cu frații care vorbesc limba franceză, după Marea Adunare din octombrie, vom fi în Israel. Așa a fost dorința și eu cu plăcere mă duc acolo. Eu am fost de 19 ori acolo. Este pur și simplu minunat că noi, ca o biserică nou-testamentară, care patria noastră este noul Ierusalim, asta este mama noastră, așa este scris în Galateni 4. Dar Ierusalimul, poporul ales al lui Dumnezeu, și care este în legătură cu planul de mântuire, cu făgăduințele și ce trebuia să fie, să se întâmple ca să devină realitate, noi binecuvântăm Israelul în numele Domnului și noi binecuvântăm și conducerea și pe Sharon. Noi nu vrem să intrăm mai departe în legăturile cu Roma. Noi vedem numai de unde vine presiunea, cine o face, și noi vedem că toți trebuie să se supună și, cum este scris, toți își vor pune puterea lor la dispoziție în Apocalipsa 17:17, până când cuvintele lui Dumnezeu vor fi împlinite. Ce lecții vrem noi să tragem din această adunare? Pur și simplu, că revenirea Domnului este foarte aproape, că dragostea lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, trebuie să fie revărsată în inimile noastre, pentru ca cuvântul profetic și cuvântul pe care noi l-am primit, prin Duhul, să fie făcut viu, ca să nu fie numai o literă, ci viața care este în cuvânt, să fie descoperită în noi și natura dumnezeiască din noi să fie pur și simplu trăită, nu ca noi să ne forțăm, ci pur și simplu să fie viața noastră, după cuvântul lui Pavel, acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și ce a spus fratele Branham, aș dori să și închei cu aceasta, numai dragostea desăvârșită va intra acolo înăuntru. Numai dragostea desăvârșită. Și el a mai spus, dacă tu pe aceea pe care pe tine nu te iubesc și tu nu-i poți iubi, atunci tu încă nu ești desăvârșit în dragoste. Pur și simplu să iubești pe toți și pe dușmani și să te rogi pentru ei și judecata să o predai lui Dumnezeu. Noi cu toți suntem oameni. Noi cu toți facem greșeli, nimeni nu este care nu face greșeli. Dumnezeu este negreșit, dar noi avem dreptul să venim la El și știm că este timpul Harului și noi tot timpul trebuie să ne cercetăm din nou și viața noastră să o dedicăm din nou pe altarul Său și să spunem, Doamne, voia Ta să se întâmple în viața mea, după cuvântul Mântuitorului nostru, cine este fratele meu, cine este sora mea, cine este mama mea, toți aceia care fac voia lui Dumnezeu, aceștia este mama mea, acestea sunt frații mei și surorile mele. Dumnezeu să facă din noi astfel de oameni care au teamă de Domnul, care umblă pe calea Lui, oameni prin care voia Lui, acum pe pământ, să se poată întâmpla și ca noi să nu vedem numai adunarea lui Israel și restituirea poporului Său, ci și restituirea noastră, să o putem trăi ca Dumnezeu cu biserica să intre în dreptul Său și să ajungă la țintă prin har. Să o credem așa cum spune Scriptura, pentru ca Dumnezeu să poată lucra. Lăudat să fie numele Său cel Sfânt. Ne sculăm în picioare pentru rugăciune. Să ne aplecăm capetele. Lăsați-mă să vă întreb dacă sunt cereri de rugăciune în mijlocul nostru pe care noi împreună le putem aduce înaintea tronului de har al lui Dumnezeu. Gândiți-vă la un lucru, Mântuitorul nostru, ca marele preot, cu sângele Său, a mers în locul preasfânt, pentru ca mântuirea veșnică, valabilă, să o documenteze și acolo. O, Dumnezeule, ajută-ne! Câți au o cerință și cred că Dumnezeu este prezent, ca să facă făgăduința Lui adevărată, să asculte de rugăciuni, să confirme cuvântul Său și fiecăruia să-i deie de ceea ce noi rugăm. Acum când ne aplecăm capetele, ridicați scurt mâinile, peste tot sunt mâini ridicate, peste tot sunt necazuri, peste tot sunt nevoi de rugăciune. Iubite Domn, Tu credinciosule Dumnezeu, veșnic, noi avem făgăduința din Matei 18, versetul 20, unde peste tot noi suntem adunați în numele Tău, ceea ce noi vom cere, asta să ne o și primim. Noi avem făgăduința că noi, cu fiecare binecuvântare duhovnicească, suntem deja binecuvântați, iubite Domn, dacă Iesaia 53, 800 de ani înainte ca să se întâmple, a fost deja scrisă. În trecut, El a purtat fără de legile noastre. El a luat asupra Lui păcatele noastre. Prin rănile Lui suntem vindecați. Ce să mai spunem noi astăzi? Nu mai da și un amin, pentru că este așa. Primiți-o de la Dumnezeu, iertare, har, vindecare, mântuire tuturor să fie dăruită, eliberarea, biruința lui Dumnezeu să fie descoperită în viața tuturora. Credeți-o, primiți-o, El a făcut-o, s-a isprăvit. În numele scump al lui Iisus, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, s-a întâmplat. Aleluia! 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 Amin! Aleluia, s-a isprăvit!
Es ist vollbracht, mein Jesus hat mich frei gemacht.
Halleluja, sei es bewiesen.
Ob Land, ob Meer,
mein Liebender,
ob Leid, o Jesus,
ich
Herrlichkeit.
Tată Ceresc, și acum îți mulțumim din toată inima pentru credincioșia Ta, prin care Tu ne porți, o Doamne, noi ne gândim la cuvântul Tău din Apocalipsa 3. Așa vorbește cel adevărat și cel credincios, martorul cel credincios. Tu ești martorul cel credincios. martorul din nor este credincios, iubite Domn, și tu ai și martorii tăi pe pământ, tu vorbești în Isaia 43, voi sunteți martorii mei, tu vorbești în Fapte 1, voi sunteți martorii mei, iubite Domn, noi suntem astăzi aici martorii tăi, putem să vorbim despre ceea ce noi am văzut și am auzit, despre cuvântul vieții, care se împlinește și încă se mai împlinește, noi putem da mărturie. Ce mare har! Că noi, în prezența ta directă, avem dreptul să trăim, că perdeaua a fost ruptă, drumul este liber și tu, Doamne, cu poporul tău, nu mai vorbești în pilde, ci vorbești liber și deschis. Deschide-ne tot timpul mințile pentru Scriptură și dăruiește-ne călăuzire și inspirație prin Duhul Tău cel Sfânt, care descoperă cuvântul Tău și pe noi ne călăuzește în tot adevărul. Iubite Domn, pentru ca să se împlinească și cu noi, ei cu toții vor fi învățați de Dumnezeu. Noi îți mulțumim pentru slujba fratelui Branham, care conform făgăduinței tale s-a împlinit, și îți mulțumim pentru lucrarea ta mai departe pe care noi o trăim și acum. Tu ne-ai dăruit hrană spirituală, ca cuvânt descoperit, pe care noi îl împărțim în toată lumea și avem dreptul să ne hrănim din această hrană. Îți mulțumim pentru gloata răscumpărată, îți mulțumim pentru toți aceia care vor avea parte de prima înviere. Aceasta este ținta, o Doamne, îți mulțumim că Tu, noi toți, vei ajunge la țintă, lăudat și cinstit să fie numele Tău cel Sfânt. Ridică în fața Ta asupra noastră și dă-ne binecuvântarea Ta, pacea Ta cu noi, binecuvintează și Israel și Ierusalimul, binecuvintează poporul Tău.